Romeine 1 vanaf vers 1. Paulus, een dienaar van Christus Jezus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die heilige skrif aangekondig. En dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die heilige gees aangewys as die seun van God, wat met mag beklee is. Jesus Christus, onze Heere. Daarom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidene nasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepen, ook julle is geroep om aan Jesus Christus behoort. Aan almal in Rome vir wie God lief het en wat hy geroep het, om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle van God, en ons Vader, en die Heere Jesus Christus. Ons sal vooral stilstaan, daar waar Paulus een opsomming geef wat gebeur het, in vers 3, sy einde, en vers 4. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore, op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys, as die Seun van God, wat met mag beklee is, Jesus Christus, onze Heere. Lieve vriende in die Heere, daar word baie kinderkies op die wereld gebore. Ook in daardie dag, op daardie dag is daar seker, in daardie tyd is daar seker, ja, honderde gebore. Vandag is dat al duisende op een dag. In daardie land was dit ook nie snaaks dat een seentjie Jezus genoem is nie. Dit was een tamelike algemene naam in daar die tyd. Nou kan een mens vraag, hoekom? Hoekom het hier die seentjie, waarvan ons sy geboorte herdenk op hierdie dag, so'n geweldige invloed op die wereld gehad? Hoekom het hy die geskiedenis, hoekom het hy mense se lewens so kom aangryp? Hoekom het hy so vir mense verbuister en die hele geskiedenis van die wêreld as ware verander? Daar die seentjie met die doodgewone naam van Jesus, wat toch een wonderlike betekenis het, het bepaal dat die geskiedenis as ware om sy geboorte draai, dat sy geboorte die begin van een nieuwe tydvak in die geskiedenis was. Ons praat van voor Christus en na Christus. Hoekom kom die hele wereld vandag as ware nog, nie net in ons land nie, tot stilstand op hierdie dag, wanneer ons aan sy geboorte dink? Een mens kan verder vraag, hierdie man Paulus, hoekom het hy sy lewe daaraan toegewy? Om vir mense te vra, glo asseblief in hierdie Jesus. Hoekom het hy vir mense gevra, gee julle lewe asseblief in hom, aan hom? En hoekom het hy vir mense gepleit, laat julle toekoms in sy hande? Hoekom sal daar baie predikers vandag oor die wêreld heen, achter Paulus aan, dit vir mense vra? En dit is wat ek ook wil doen. Wie gee vir ons die reg om dit te doen? Dink daaraan, dis een geweldig groot iets wat Paulus vra. Nie sommer een klein saakie nie. Glo in hierdie man, sê hy. Mense kan dalk cynies sê, wie kan ons nog glo? Waaraan kan ons nog glo op hierdie deur mekaar wêreld? Verder, Paulus vra, predikers vra vandag, gee julle lewe aan hom. Juka, Dis daarom nie 'n klein versoekie nie. My lewe is mos my eie, sê mense. Die jong mense, ek kan mos maak met my lewe wat ek wil. Dis my kosbaarste besitting. Moet ek dit nou weggee? Moet ek hierdie kosbaarste besitting in die niet laat verdwyn, sodat ek nie kan maak wat ek wil daarmee nie? Paulus vra, lê julle toekoms in sy hande. Ook nie 'n klein iets nie. O aarde, sê mense, die toekoms, wat is dit? Wie is hy om te wil beweer, ek sê dit met eerbied, dat ek maar my toekoms in sy hande kan lê? Mense sê, hang 'n mens se toekoms nie van jouself af nie, van die keuses wat jy maak in die lewe nie, waar jy gaan studeer, waarvoor jy studeer, met wie jy trou, hoe jy werk, alles waar. Maar toch hang dit grotendeels af, uitsluitlik van die een groot keuse wat jy maak in jou lewe. En dit is die keuse wat jy gaan maak met hierdie kindjie van Kersfees. Hier in hoofstuk 1, kom Paulus, en hy sê heel aan die begin van die brief, ek is 'n dienaar van Jesus, lees het maar daar in vers 1, dit is eintlik 'n sterker woord, ek is 'n slaaf van Jesus. Paulus roep nie alleen vir mense ook vandag in hierdie kerk daartoe op nie, hy het dit self gedoen, hy het daar die prys betaal. As ons na Paulus' lewe gekyk het, dan kan ons dalk sê, maar Paulus, jy het nou so 'n bietjie van jou trollie afgeraak, man. Jy het 'n prachtige toekoms gehad. Jy was 'n hooggeagte theoloog. Jy het invloed gehad by belangrike mense in die kerk en in die wêreld. En nou kom jy, Paulus, en jy word 'n slaaf van hierdie Jesus wat op daardie dag gebore is. Paulus sê, dit is so. Iemand het vir my die belangrikste geword. Ek wil die voorbeeld stel, en ek wil vir mense oproep, om hulle verhouding met hierdie Jesus te beoordeel. En dit wil hy vandag ook doen. En dan gee Paulus vir ons 3 redes, waarom hy oortuig is daarvan, waarom daar geen twyfel is nie, dat het die moeite werd is, om na hierdie Jesus te kom. Die eerste wat Paulus noem van hom is, hy was mens, maar dis nie al nie. Hy was die enigste mens sonder sonde. Dit moet 'n mens al klaar raak, as jy net dit hoor. Van wie kan dit nog gesê word? Maar Paulus sê eers, hy was mens. Daar in vers 3 sê hy aan die einde, hy is gebore uit die geslag van Dawid. Uit die geslag van Dawid. Hy het nie soos 'n engel uit die hemel geval nie. Ek sê dit met eerbied. Hy is uit mense gebore, hy het menslike voorouers gehad, belangrike mense, maar ook onbelangrike mense, goeie mense, maar ook nie sulke goeie mense altyd nie. As 'n mens sy geslagregister lees, dink ek in Matteus, dan sien jy, in sy voorgeslag was daar Rahab, daar was Rut die Moabitiese vrou, daar was Batsheba, wat op die dak gebad het, en baie ander. In sy voorgeslagte was daar familieskandes, en in watter familie op hierdie wêreld is daar nie ook maar groot en kleiner skandetjies nie. Dis deel van hierdie wêreld. Miskien weet ons nie eers alles daarvan nie, ons vind dit uit as ons eers groot is. Ons vind dit uit, dit lê in ons geskiedenis ook ver terug, ver terug. Hy kom uit 'n menslike geslag. Hy het een van ons geword en ek gaan dit later weer beklemtoon. Maar wat ook waar is, hy kom uit 'n geslag wat skandes het, maar hy het nie skandes gehad nie. Jy kon na sy lewe kyk. As dit dag is, maar ook as dit nag is. Jy kan sy integriteit ondersoek. Jy kan kyk na sy onselfsugtigheid. Hy was die enigste volmaakte mens. Die enigste iemand van wie dit waar is. Toe hulle hom wou straf, toe hulle hom wou doodmaak, was daar nie een ware beskuldiging wat hulle teen sy lewe kon inbring nie. Hulle moes beskuldigings opmaak. Paulus sê, 'n besondere iemand. Dink 'n bietjie daaraan. Dit kan mos nie anders as om 'n mens te raak nie. Dit kan mos nie anders dat sy geboorte op so 'n manier gevier word nie. Maar Paulus gaan verder. Hy klim as ware trappie vir trappie na 'n hoër boodskap. Hy sê, hy was nie alleen sondige mens nie, hy was ook God. Daar in vers 4 sê hy, hy is deur die Heilige Gees aangewys, deur sy opstanding uit die dood, as die Seun van God. Van wie kan dit nog gesê word? Van wie kan gesê word, op hierdie wêreld, hy is mens, maar hy is ook God. Dit laat 'n mens mos in aanbidding voor hom neerval. Dit laat mos 'n klokkie in 'n mens se hart lui, dat hierdie iemand is iemand besonders. Hy het uit die dood uit opgestaan. Wie kon dit doen? Van wie is dit waar? Paulus sê, hy was nie mens, ja. Hy was regtig mens. Om dit miskien te verstaan, kan ek net gou 'n bietjie teruggryp en sê, as hy in ons dag sou gelewe het, en ek sê dit met baie eerbied, het hy ook in 'n timmerman winkel gewerk in 'n meubelfabriek. En hy sou ook saam met sy pa na die verskaffers toe gery het, en hy sal dalk ook agter op die bakkie gesit het en die planke vasgehou het wat sy pa gekoop het. So was hy mens, maar hy was sondelose mens. Hy was ook God. Maria het dit geweet. Die engel het dit vir haar gesê. Sy het geweet. Hy het nie 'n vader, 'n mens as vader gehad nie. Hy was die Seun van God. En toe hy groot word en met sy werk begin het, toe kon jy dit sien deur die wonderwerke wat hy gedoen het, deur die liefde wat hy uitgedra het, deur die almag en veral toe hy uit die dood uit opgestaan het. Net iemand wat God is, kan dit doen. Daarom sê Paulus ook hierso, hy is aangewys as die Seun van God, wat met mag beklee is. Kan ons besef die mag wat hierdie seentjie gehad het? Kan ons sy grootheid besef? Kan ons genoeg buig daarvoor? Ook op 'n dag soos vandag. Nou begin jy miskien al meer besef waarom Paulus vra, glo in hom. Gee jou lewe vir hom. Laat jou toekoms in sy hande. Nou kan ons miskien begin glo waarom daar so 'n geweldige impak deur sy lewe op hierdie wêreld gemaak is. Mag dit so wees dat daar die impak ook al in jou lewe waar is. Maar die laaste wat Paulus noem, die hoogtepunt, die hoogste trappie wat hy beklim, is as hy sê, hy is onse Here, daar aan die einde van vers 4. Hy sluit aan die einde van vers 4 af, die beskrywing wat hy gegee het, vat hy saam. Hy sê hy is Jesus Christus onse Here. Hier word die drie dinge wat Paulus beklemtoon op eenvolgens genoem. Jesus, die mens, die menslike naam, wat aangedui het dat hy mens was, Christus, gesalfde, wat aandui dat hy God is, en dan die wonderlike iets aan die einde, onse Here, wat sê hy is ook die redder, hy is ook die saligmaker, hy is die een wat by ons gekom het, hy is die helper en die redder. So sê ons ook mos in ons geloofsbelijdenis elke Sondag, ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, onse Here. As een mens net hierdie eerste twee dinge oordink wat Paulus genoem het, hy is mens en hy is God, sondelose mens en God, dan kan het wees dat jy so 'n bietjie skrik, dat jy so 'n bietjie minderwaardig word, dat jy sê, maar hoe kan ek nader aan so iemand kom, sondelose mens, God, hy is machtig, kan hy nie dalk vir my straf en verkeerde dinge moet my laat gebeur nie, kan ek na hom toe kom? Maar die wonderlikste boodskap bring Paulus as hy aan die einde sê, hy is onse Here. En dit maak van Kersfees, Kersfees. As ons maar net gehoor het, hy is sondelose mens gewees, hy is God, dan kan een mens nog bang wees. Dan kan jy wel wegkruip. Maar as jy hoor Paulus sê, hy is onse Here, ons in Immanuel, God met ons, hy stoot ons nie weg nie, hy trek vir ons nader. Hy wil nie sy mag net teen ons gebruik nie. Hy kan dit doen. Hy wil nie net droogtes en siekte of wat ook al gee nie. Somtijds gebeur dit in sy plan met ons lewe, maar hy wil ook uitkoms gee, en hy wil altyd by ons wees in dit alles. Hy het gekom om onse Here te wees, en as ons vanavond of vanochtend hier uitgaan, moet ons hier die woorde in ons hart laat weer klink, hier die Jesus is onse Here. Een beter Here kan ons nie hê nie. Baie mense het die begeerte om diep in hulle hart, het hulle daar die begeerte om naby hom te wees, maar dan sê hulle dalk 'n bietjie bang en sê, maar kan ek so naby aan hom kom? Ek wil het so stel, jy hoef nie eers naby aan hom te kom nie. Hy kom naby aan jou. Hy is by jou. Hy het na hierdie wêreld gekom om by ons te wees. Hy het van sy kant af naby aan ons gekom, swaar gekry saam met ons, hy het swak geword saam met ons, hy het aan 'n kruis gesterwe vir ons. Miljoene mense het deur die eeuwe al saam met Thomas uitgeroep, my Here en my God. Miljoene mense het deur die geskiedenis heen al by hom, soos Paulus en andere, vrede gevind. Hulle sondige verlede gebring, dit is weggeneem. Hulle het hulle toekoms in sy hande gelê en hulle kon met blydskap voortgaan. Mag dit ook waar wees vandag in elkeen van ons se lewe. Die jaar wat verby is, dit kan skoon gemaak word. Die tyd wat voor lê, kan ons met blydskap voortgaan. Ons kan maar ons lewe in sy hande lê. Hy is ons Here. Ek wil graag afsluit met 'n pragtige kersverhaal wat hierdie dinge altyd saamvat. Dit het in Skandinawië gebeur. Dit was kersfees. 'n Wit kersfees. Dis baie koud daar, né? 'n Gesin was saam in die huis. Die vrou en kinders het besluit om kerk toe te gaan. Die man het in sy huis gesit en televisie kyk. Hy het gesê, julle kan maar gaan. Moenie hier die stories vir my vertel nie. Gaan luister julle maar hierdie, na hierdie boodskap, ek glo dit nie. Hoe kan het wees dat die skepper skepsel word? Dat hy een van ons word? Dit is moes maar net stories, gaan julle maar. Baie mense sê vandag miskien nog sinies so. Baie mense sit miskien vandag by die huis so. Maar op daardie dag gebeur 'n wonderlike iets. Terwyl hy daar sit, kom 'n geweldige storm op, wat oor sy werf woed. Alles as ware wil vernietig. Hy gaan uit en kyk, inspekteer so 'n bietjie, en hy sien 'n klomp wilde gaanse wat op pad was na die warmer dele. En hierdie storm het vir hulle daar neergedruk. Hulle is paniekerig. Hulle weet nie waarheen om te gaan nie, waar om te skuil nie. En hy kry vir hulle so jammer. Hy was 'n natuurliefhebber. En hy dog, wat kan ek doen? Ek het 'n groot skuur. My gaanse is veilig daar binne. Hy probeer hulle met kos inlok. Hy probeer hulle injaag, maar te vergeefs. Toe besef hy, maar hierdie gaanse het nog dalk nooit 'n mens gesien nie. Hulle is bang vir my, wat moet ek nou doen? En hy dink by homself, ek wens ek was 'n gaas. Toe kry hy die plan. Sy gaase skuil agter in die stuur, veilig. En hy gaan in en hy gaan een van hulle haal. En hy staan agter hierdie trop en hy gooi hierdie gaas as ware so oor hulle, dat sy eie gaas in die skuur ingaan. En die hele trop gaan agter hom aan. En toe slaan hierdie waarheid vir hom. Ek wou so graag 'n gaas word. Dit was net 'n gaas wat hierdie trop gered het. En hy besef dat dit nie wat God gedoen het nie. Hy het nie 'n gaas geword nie, maar hy het mens geword, soos een van ons, dat ons hom kan sien en dat ons hom kan volg. En daar het die lig in sy lewe deurgebreek. En toe sy mense die dag van die kerk af terugkom, hulle was daarom veilig, toe kon hy vir hulle hierdie wonderlike boodskap sê, ek het ook die boodskap verstaan vandag. Die Here het op 'n wonderlike manier vir dit my uitgelê. Ek is so gelukkig. Ek lê my lewe in sy hande. Liewe vriende, mag hierdie Kersfees ook vir u so wees. Miskien vir die eerste keer dat u besef het, wie was daar die seentjie wat gebore is? Een van baie. Hy was die seun van God wat mens geword het om vir ons te red, om vir jou ook te red, om ook alles uit te vee. Mag dit so wees, dat ons uit hierdie kerk uitgaan, met vrede in ons harte, Die storms voed miskien nog. Ek ken nie u lewe nie. Die storm sal sekerlik ook in die nuwe jaar kom. Maar dit kan ons weet. Hy is ons Here aan wie ons ons lewe kan toevertrou. Dit is 'n groot iets om ons lewe vir hom te gee. 'N groot iets vir julle jong mense ook. Maar dit is die moeite werd. Hy is dit werd. Amen. Kom ons bid net eers saam. Here, ons buig voor u neer as die wonderlike God vir wie ons ons lewens wil gee, aan wie ons wil glo en aan wie ons ons toekoms wil toevertrou. Amen.